kom ég þar að kveldi sem kelling satt að eldi, hýst hún fyrir mig hestin minn og hétta ljá mér bátinn sinn. Því langt er til landanna, liggur milli strandanna, að ég er karl með yldarbrá og við skegg á vöngum, dætur hans með hringvít hár, hoppa fram af töngum. Kýtla ég þær með einni ár, rippa sig og gretta, fetta og bretta og fróðu ná mig skvetta. Ekki var svo förti fjár, fengið hef ég bannvænsár, síðan er ég sagnafár, sitji mínum öngum, í kvöldskugganum kaldur og grár, kvíði ég báru söngum. Út er þú við eyjar blá, en ég er sestra dröngum, blóminn fagur kvenna klár, kalla ég til þín löngum.
Þrítugasta júli 69, Hulda Kristjánsdóttir húsfreyja á Víðivöllum í Hálshreppi.
Já, ég byrjaði þá hvar?
Já, einhvers það er svona sem þér við.
Já. Kýtla ég þær með einni ár, þar yppa sig og gretta, fetta og bretta og fróðin á mig skvetta. Ekki var svo för til fjár, fengið hef ég bannvænsár, síðan er ég sagnafár, sitji ég mínum öngum, í kveldskugganum kaldur og grár, kvíði ég báru söngum. Lífsins finnst mér leikurinn flár, langt er síðan feldið tár, út er þú við eyjar blár, en ég er sestur að dröngum, blóminn fagur kvenna klár, kalla ég til þín löngum.
Já, þessar hendingar átti að koma þarna inn.
Já, það held ég.
Og það var móðir þín varðurinn að syngja þjóðlutnum.
Já, 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 þegar þær komið þá var það alltaf notað. Já, já.